dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Ħannieqa Ġiżimin, program ta' tarif, ġrajiet, informazzjoni interessanti. Ħallun immur fil-ġnejna fejn għandna l-ġiżimin biex naqta' waħda waħda dal-fjur iżgħar ħelwin. Dal-fjur sabiħ nistħajlu bħal ġawar żgħir ifuħ, għax għandu rieħa ħelwa li tferraħ ten ir-ruħ. U l-ġiżimin li naqta' f'ħannieqa tfuħ indommu u nożżu dejjem ħdejja abjad silġ inżommu.
Dil-ħajja u l-ħajja l-oħra. Jgħid Sant Augustine, dil-ħajja għaw nejxu bil-fidi. Infuq narawh kif inhu. Għaw huwa żmien ta' mixja. Infuq ingawdu l-amara eterna għal dejjem inkunu wasalna. Għaw nitħabtu, enfuq nistriħu. Għaw ninsabu fitri għatna, għadna fil-mixi, emmi kunu wasalna f'pajjiżna. Għaw nek nistinkaw biex namlu opri tajba, emm naħżdu l-frott, niħdu l-premju, nikontemplaw, nitaġbu, id-dera ta' Alla. San Filippo Neri, dan il-kbir apostlu ta' Ruma, kien ilu żmien josserva li l-wieħed Sinjur li hekk kif kien jinżel mitqarbin kien ikun pront jibqa' ħiereġ mill-Knisja. Lanqas biss kien jinġabar biex jagħmel ftit ħin ta' ringrazzjament. Osserva dan Padre Filippo li dan ir-raġel ftit li xejn kien qed jirrifletti lil min ikun irċieva fl-Ewkaristija. U Padre Filippo ħaġa bħal din ma kien se jħalli għaddejja l-ixja. X'għamel? Ftiem ma' żewġ abbatini biex ikunu preparati ħalli lejn tmiem il-quddiesa ikollhom ix-xemat mixogħla ngħidulhom l-akkolti. U hekk kif kien wasal il-ħin ta' tqarbin u resaq jitqarben dan is-Sinjur, Padre Filippo qemes lil dawn iż-żewġ abbatini akkolti, ġifieri biex xemat mhix għawlin, u dawn għas-sinjal ta' Padre Filippo erħewla għal wara dan is-Sinjur. Dan is-Sinjur bil-lajma kollha baqa' ħireġ mill-Knisja għal fuq it-tsuntir u qabad triqtu. Imma minn taħt il-ħajn intebaħ b'żewġ abbatini biex xemat mixogħla wieħed fuq kull naħa tiegħu. Għall-ewwel forsi ma tax kasom. Iżma iżda wara ftit induna li dawn kienu qed isegwu lilu. Anzi, kienu qegħdin jakkumpanjawh. U allura dar fuqhom u talabhom soddisfazzjon. Padre Filippo batna. Padre Filippo batkom. Jaqgħu. Din xi praspura minn tiegħu? U kollu mbaqbaq mar biex jieħu raġun. Sab lill-qaddis fis-sakristija. X'inhi din tal-abbatini jseguni, Padre? Rid tirredikolani? Jiena ma bat l-ebda abbatini jseguk. Abbatini iva bat imma biex jakkumpanjaw lil-Ġesu Ewkaristija li għadek kif irċivejt. U Sinjur fem xrit jgħidlu, Padre Filippo. U qatt jisimgħu bil-kwiet. Dik kienet l-aħħar darba li tqarben u ħareġ il-barra. Minn dakinhar fem aktar lil min kien qed jirċievi fit-qarbin u bliema mod għandna nilqgħuh ġewwa fina. Ngħiduha bħala nsara. Aħna l-koll immorru l-Knisja. Ma jkollna nammettu li għandna ħafna konfidenza mal-ħwejjeġ tagħna. Konfidenza li kultant iġġiel lill-barrani jitkaża bina. Li kien ikun żommu quddiem għajnejna ma' min inkunu qed nittrattaw ma taħsbux li nġibu ruħna wisq aħjar. Tkun imbirka o Knisja. Tkun imbirka o Knisja, om tal-isbaħ imħabba, om tal-biża' qaddis, om ta' xjenza divina, om ta' tama ħinja. Mingħajrek ħsibijiet jibqgħu mxerdin, iżda int taqadhomna u saħħahomna. Arka ħajja, int il-maħbuba tasit id-dinja u mitħla tas-sigreti tiegħu. Int għallimna dak li jogħġob lilu. Iż-żbuħija supranaturali tiegħek anki fis-sigħat l-aktar mudlama ma tgħib qatt. Taħt il-qoxra umana tiegħek kultant imkemxa hemm tiddifik il-glorja ta' Alla. O Knisja. Inta tini kuljum lill-Kristu li ju biss triq il-verità. Permezz tiegħek aħna għandna fi Kristu it-tama tal-ħajja. O Knisja, it-tifkira tiegħek hija oħla mill-għasel u min jisma lilek qatt ma jitħawwad. Om qaddisa, om unika, om bla teba, om tassew kbira, Eva l-ġdida, l-om vera u wahdanija tal-ħajjin. Ħsibijiet tat-teologu kardinal Henri de Lubac. Id-dinja tiddependi mill-liva tiegħi u liva tiegħek. Il-fiat. Bl-ewwel fiat inħolqot id-dinja. Bit-tieni fiat tnissel Ġesu. Bit-tielet fiat twildet it-tama tal-fidwa. Bil-raba fiat titnissel u titwielet il-qdusija tiegħek. Don Alessandro Pronsato. Fil-Knisja naraw iż-żejt. Fil-Knisja Nisranija u Kattolika iva hemm post ukoll għaż-żejt. Iż-żejt isib post ukoll fil-liturġija. L-ewwel u qabel kollox x'inhu ż-żejt? Iż-żejt huwa għasir iż-żebuġa. Is-siġra taż-żebuġ hija siġra nazzjonali tal-art imqazza. U tissemma diversi drabi fil-Bibja b'qima u b'rispett. Mis-siġra ta' żebuġ nieħdu l-frotta li hija ż-żebuġa li din meta tinqasar joħroġ minnha ż-żejt sabiħ, leqini, debi, bnin u li jagħti s-saħħa. Iż-żejt idawwal ukoll u fl-imod dik immezz li bih isir il-mixela. Fil-kuntest bibliku, id-dliq biż-żejt kien sinjal ta' konsagrazzjoni. Hekk pereżempju meta fit-Testament il-qadim kien ikun maħtur sultan jew saċerdot jew profeta, kienu jsawbu fuq iż-żejt. Illi jfisser illi din il-persuna hija magħżula għall-biċċa xogħol qaddisa u tiddistingwija mill-bqija l-oħra tan-nies. Hija persuna sagra. Ġesu innifsu huwa mxebbaħ mas-siġra taż-żebuġ. U t-titolu ta' Kristu li jfisser Messija jfisser appuntu il-midluk. Dak li kien ikun midluk biż-żejt taż-żebuġa kien ikun is-sultan, il-profeta, is-saċerdot. Il-Messija kellu jkun ikkonsagrat ta' Jahwe. U kellu jkollu dawn it-tlet ministeri, jiġifieri il-ministeru regali, jiġifieri ta' sultan, profetiku u saċerdotali. Fil-Knisja, jiġifieri fil-poplu tal-Alla ta' wara l-miġja ta' Kristu, iż-żejt u preżenti wkoll fil-liturġija u għandu l-istess tifsira ta' konsagrazzjoni. Fil-liturġija nsibu iż-żejt tal-katekumeni, jiġifieri dawk li qegħdin jitħejjew għall-Mamudija. Għandna mbagħad iż-żejt tal-Griżma. U mbagħad iż-żejt tal-konsagrazzjoni. Dawn iż-żjud jiġu ikkonsagrati mill-isqof ta' djoċesi nhar ħamis ix-xirka f'quddiesa solenni imsejħa appuntu l-quddiesa taż-żjud. U din issir fil-ħodu fil-katedral ta' kull djoċesi. Dawn iż-żjud ikkonsagrati ġodda jibdew jintużaw mill-lejt il-kbir li jkun riesaq sa' sena wara u dakinhar jittieħdu fil-parroċċi għall-użu fis-sagramenti. Iż-żejt tal-katekumeni jintuża waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-Mamudija u il-katekumenu jisirlu sinjal tas-salib biż-żejt bħala sinjal ta' qawwa u konsagrazzjoni. Iż-żejt tal-Griżma, isem li huwa ġej mil-Latin kresima li tfisser dilka, jintuża waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-Griżma tal-isqof u bih l-isqof iħoss b'sinjal tas-salib il-ġbin ta' min jirċievi dan is-sagrament. Hawn iż-żejt ikun imsieħeb ukoll mal-balzmu biex waqt li iż-żejt ifisser il-qawwa Il-Balzmu jifisser il-fwiħa tal-ħajja tajba li l-Ispirtu Santu jagħti f'dan is-sagrament. Dawn iż-żjud imqazza forsi ma narawhomx ħlief waqt li jkunu applikati jiġifieri waqt iċ-ċelebrazzjoni tas-sagramenti. Iżda dwar iż-żejt tal-morda dan ikun merfuħ ġo armarju ċkejken li qudiem il-bieba tiegħu spiss ikun hemm portiera ċkejkna. Dal-armarju ikun viċin l-artal fuq il-presbiterju. Ir-raġuni għaliex jintuża ż-żejt hija minħabba li ż-żejt jagħti s-saħħa. L-atleti kienu jidilku u jimmasseġġjaw il-muskoli biż-żejt u hekk għadu jsir fl-uġieħ tad-dar, tal-muskoli jew tal-għadam. Is-sagrament jinqeda b'materja ordinarja biex mhux biss tfissrilna xi kien qed isir fuq il-level spiritwali, imma wkoll dak li turi ikun fir-realtà qed iġibu fis-seħħ fuq level spiritwali. Din id-dilka sagra qed ngħidu tal-morda iġib il-qawwa u l-komfort u xi drabi wkoll is-saħħa fil-ġisem fil-mumenti ibsa tal-mart u tax-xuħija. Fis-sagrament ta' l-ordni sagri, l-isqof jidlek biż-żejt tal-konsagrazzjoni lil dawk li jersqu quddiemu biex ikunu maħtura ministri ta' Alla u għaddejja tal-poplu ta' Alla. B'dan iż-żejt tal-konsagrazzjoni, l-isqof ukoll jikkonsagra il-knejjes ġodda biex b'hekk juri li fir-realtà ikun qed iwettaq illi dak il-lok issa huwa maħtur huwa magħżul għall-qima ta' Alla. Barra bini u persuni hemm oġġetti wkoll jkunu ikkonsagrati bħalma hu l-altar. Bil-konsagrazzjoni l-isqof ikun qed jgħid li din il-persuna dan il-bini jew dall-oġġett illi soltu jservu għal użu ordinarju issa la darbuma midlukin dan iż-żejt tal-konsagrazzjoni issa ġew maqtuwajn għalihom sabiex iservu għal skop speċifiku. U dan huwa wieħed sagru. Dbati biex tħobb, Iva. Dbati biex tgħid għandek raġun. Dbati biex tgħid aħfirli. Dbati biex tgħid naħfirlek. Dbati biex ikollok fiduċja. Dbati biex tieħu paċenzja. Dbati biex tagħmel ħaġa li m'għandikx qabtita. Dbati biex tipprova tifhem. Dbati biex iżżomm miskiet. Dbati biex tibqa' fidil. Dbati biex titbissem. Dbati biex iċċedi. Iva, biex tħobb, trid dbati. Thank you. Kull darba li ximsejkem marit kien jisfan fejja minn bina ħanin, kienet b'qalba muġuwa tistħajjel tara l-girfa tal-mardan fejqa titħazzes fuq ġismu. U jerfa u t-tabija tal-marda ta' minissa fiqe. Kull darba li xijama izra jikseb id-dawl minn bina, tħoss fija, il-ju daħal ħajjiħu fuq id-dalma il-ama tiegħu. Kull darba li matub jidritta u jqum fuq riġlejh issa qawwija, tħoss fija xi jgħidilha illi bina, bina tjotor jistabad biex iħallas għall-fejqan li jkun għadu kif ta. Kull midneb, publikan, mara ta' triq illi jaħfer tagħhom il-kontijiet, qatt ikollu jitabbgħu bil-pist tad-djun tagħhom. U minkejja li huwa l-qaddis kollu jibati bħala l-akbar ħażin. Kull darba li jitma u jisqil il-kotra mġewħa qatt irid jerfa fuq l-għaġġ u l-ġuħ tagħhom. Qatt jitlob qatra ilma u jibqa' bla jtuħ. Kull darba li mejjet jerġa għall-ħajja tħoss xi jgħidilha li qatt ikollu jerfa' l-pis tal-mewt tiegħu u hu jieħu postu. Ġo qabar, umdu bla nifs ta' ħajja, bla ġieħ. Għax hekk kien intqal fuqu minn wieħed ħabbar ilu snin sħaħ. U qatt jerfa' l-mart tagħna u t-toqol tagħna. Joqtluh minħabba ħtijietna bħal ħaruf seket quddiem min iġiżżu le ma jiftaħx f'ommu. Kienet taf dan kollu. U meta ċkejknin kienu jiġu meħlusin u jisfaw ferħanin, hija kienet taf li hu qatt ikun qed ikompli jintrabat. Naqra. Kull jum ikompli jitabba bil-pis tal-mardiet bil-kont tal-imsejkna mfejqin. U kellu jħallas. Għalhekk inġi biex iħallas il-kont tagħna u jsamru ma' salib. Imbagħad inkunu tassew meħlusin, mifdijin. Kienet taf li dan kien il-pjan ta' bina, li kun il-qaddej sofferenti ta' sidu jaħwe.
Jiena, Joe Fenech, nsellmilkom appuntament għal bħallum ġimgħa, sa dan it-tant, il-paċi magħkom.